Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek, 6. června 2019 a my naše putování po různých serverech začneme na Parlamentních listech a u nás doma. První článek, který si přečteme, má titulek Útok na české zemědělství. Ministr Toman vystoupil k novému problému z Evropské unie. Evropská komise o to neprojevuje zájem. Ministr Toman předstoupil před novináře a promluvil, jak o svém údajném střetu zájmů v oblasti čerpání evropských dotací v zemědělství, tak o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a holdingu Agrofert v téže oblasti. Podle ministra jde v podstatě o útok na české zemědělství. Během pár dní do České republiky dorazily hned dva audity Evropské komise. V nichž je uvedeno, že český premiér Andrej Babiš nedostatečně ošetřil svůj střet zájmů a jako premiér vyjednává o evropských dotacích, které následně čerpá jeho Agrofert, momentálně odložený ve svěřeneckém fondu předsedy vlády, přičemž je konečným příjemcem výhod plynou z čerpání dotací. Babiš tuto konstrukci odmítá a tvrdí, že Evropská komise útočí na Českou republiku. Podle auditorů však nemá problém jen předseda vlády, nýbrž i ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman. Jedna z jeho rodinných firem, Agrotrade, je totiž příjemcem zemědělských dotací. Ministr k tomu však opakovaně poznamenal, že on sám se rodinnému podnikání nevěnuje a je plně oddán práci na ministerstvu zemědělství. Toto své stanovisko zopakoval i na čtvrteční krátké tiskové konferenci. Musím naprosto odmítnout, stejně jako v předchozích věcech, protože samotná zpráva uvádí, že zmiňované projekty, jak jste je zmiňovali všichni, za 2 a 6 milionů, byly schváleny před mým nástupem do úřadu. Viz tato zpráva, kde vlastně neprojevuje Evropská komise o toto zájem. Takže v této zprávě vůbec tyto projekty nejsou zahrnuty. Že by pan Toman, ministr zemědělství, měl jakýkoliv střet zájmů v těchto projektech, zdůraznil šéf rezortu před kamerami České televize. Pokud jde o dva projekty, které jsou podány z října loňského roku, tak na rozhodovacích procesech se nepodílím, protože tuto roli plní řídící orgán, respektive odbor řídícího orgánu pro rozvoj venkova. Takže tím tento příběh skončí, zdůraznil. V obecné rovině ministr prozradil, že Evropská komise požaduje informace o všech projektech z programu rozvoje venkova, kde žádal o dotace Agrofert. Evropská komise doporučuje zahrnout konflikt zájmů mezi rizikové faktory při kontrolách. Jedním dechem dodal, že podle informací, které má od odborníků, tak Evropská komise se odkazuje na články v tomto auditu, které v legislativě vůbec neexistují. To znamená, že zpráva z našeho pohledu obsahuje chyby a úředníci ji musí velmi pečlivě analyzovat. Znevěrohodňuje to prý celý audit. Takovýto nález tak já považuji za útok na české zemědělství, pravil ministr. Podobných auditů prý probíhá řada a ministr kvůli tomu nehodlá rezignovat na svou funkci. Tohle už jste zkoušeli na mě, že mám střet zájmů se 2,6 milionama. Prosím, nezkoušejte to dál, pracuju normálně dál, děkuju, řekl Toman. Veškeré dotazy k problematice zemědělských dotací prý mohou novináři směřovat na autory auditu, nikoli na ministerstvo zemědělství. Generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestián doplnil, že audit jedná o investičních projektech z programu rozvoje venkova. Znovu se tu prý řeší možný střet zájmů premiéra Babiše, který Babiš ovšem odmítá. Já vám teď můžu sdělit, že se to týká 12 projektů v hodnotě 63 milionů korun, uvedl Šebestián. Další část auditu se prý také týká obecních postupů, schvalovacích procesů, pohledu na to, co to jsou inovace a tak podobně. V této oblasti by mohla být Česká republika vyzvána k vrácení přibližně 150 až 170 milionů korun, což je prý jen 5% z těchto dotací. Státní zemědělský intervenční fond prý však z důvodů předběžné opatrnosti nebude proplácet dotace Agrofertu a rodinným podnikům Tomanových, dokud se vše nevyjasní. Bilaterální jednání o této problematice prý začne na počátku roku 2020. A další zpráva. 120 tisíc lidí na demonstraci? Ne. 100 tisíc? Ne. 90 tisíc? Ne. 80 tisíc? Ha, 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 to těžko. Tady máte oficiální číslo ministra vnitra. Největší protest od listopadu 1989, tak je od úterního večera permanentně prezentována demonstrace milionů chvilek pro demokracii na Václavském náměstí. Jenže údaje pořadatelů se brutálně liší od policejních odhadů. Demonstrace proti premiéru Babišovi a ministryni spravedlnosti Benešové v úterý večer zaplnila Václavské náměstí. Organizátoři z uskupení Milion chvilek pro demokracii ihned přišli se sdělením, že dle jejich odhadů se sešlo rekordních 120 tisíc lidí, což znamená největší demonstraci od sametové revoluce v roce 1989. Ihned poté byla ohlášena další akce, která by měla Václavské náměstí překonat. 23. června se chystá protest na Letenské pláni, kde organizátoři očekávají až 350 tisíc lidí. Vraťme se ale k úternímu Václaváku. Média údaje o počtu protestujících od organizátorů pohotově přebrala a zpráva o 120 tisících, co by největším protestním shromáždění za 30 let byla na světě a žije si vlastním životem. Nikde se ovšem oproti jakýmkoliv jiným manifestacím z minulosti neobjevily oficiální odhady policie České republiky, což většinou bývá zvykem. Parlamentní listy se tedy ptaly, jaká jsou oficiální čísla odhadované účasti. Podle mluvčího pražského krajského policejního ředitelství Jana Daňka policie čísla o účasti neeviduje. Obrátili jsme se tedy na nejvyšší možnou autoritu, ministra vnitra Jana Hamáčka. Ten už byl sdílnější a údaje poskytl. Policie v 18.30 odhadovala účast na 70 tisíc lidí, řekl parlamentním listům Hamáček. Rozdíl mezi údaji organizátorů demonstrace a odhadem policie ČR tak činí neuvěřitelných 50 tisíc lidí. Spory o skutečný počet demonstrantů se vedou na sociálních sítích už prakticky od úterního večera. Mnozí uživatelé sdíleli jednoduché metody výpočtu zalidněnosti dle průměrného počtu lidí na metr čtvereční s tím, že v takovém případě údaj 120 tisíc nemůže odpovídat realitě. Úterní demonstrace byla již několikátou v řadě a zároveň druhou na Václavském náměstí. Předtím iniciativa Milion chvilek pro demokracii svolávala protesty na Staroměstské náměstí a pro větší kapacitu se přesunuli právě na Václavák. Protestující opakovaně vyzývají premiéra Andreje Babiše k rezignaci. Stejně tak požadují odchod Marie Benešové z funkce ministryně spravedlnosti, neboť podle nich nová šéfka rezortu není zárukou nezávislosti české justice. Tady má asi někdo velký strach z paní Benešové, řekla bych. Protestující mluví o tom, že Benešová má Babišovi pomoci k zametení kauzy Čapí hnízdo pod koberec, aby se kauza nedostala před soud. Na akcích Milionu chvilek pro demokracii, krom samotných aktivistů v čele s Mikulášem Minářem, vystupují představitelé pravicové opozice, zástupci neziskového sektoru i umělci. V úterý na Václavském náměstí vystoupil třeba šéf Transparency International David Ondračka, který Babiše označil za predátora, kterému na lidech vůbec nezáleží a je nutné se ho zbavit. Ke shromážděním promluvili i herci Hynek Čermák či Ivan Trojan. Mezi demonstranty byl už poněkolikáté viděn expremiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Předseda vlády a Hrad už delší čas demonstrantům a hlavně jejich předákům vzkazují, že vláda vzešla ze svobodných a demokratických voleb a nelze ji položit na základě přání ulice. Premiér organizátory demonstrací vyzval k založení politické strany a účasti na politické soutěži. No a když už jsme u tohoto tématu, tak si přečteme, co napsal Zvědavec k tomu. Protibabišovské demonstrace. Pro každého demonstranta lístek do Prahy a zpět, oběd a 1000 korun. Do pořadu Infovojna ze 4.6. poslal e-mail pan František z Moravy. V e-mailu napsal, že byl o posledním víkendu v Jabloném nad Orlicí a jeho bývalá žena, která tam bydlí, mu sdělila, že tam obcházeli mládenci a nabízeli lidem lístek do Prahy a zpět, oběd plus 1000 korun, pokud se zúčastní úterní demonstrace v Praze. Pan Lichtner pak odhadl celkové náklady na jednoho demonstranta z Jabloného na cirka 2000 korun za kus plus poplatek náborářům. Předpokládejme, že František z Moravy psal pravdu. Pokud by byli všichni demonstranti zaplacení a z Jabloného, výše nákladů na 120 tisíc demonstrantů, tak teď už víme, že to bylo maximálně 70 tisíc, by vyšplhala na 240 milionů korun. Tak tady by to bylo o něco méně, protože máme o 50 tisíc demonstrantů méně, tak dejme tomu na 200 milionů korun zaokrouhleně. Předpokládejme, že na Václaváku bylo méně než 120 tisíc demonstrantů, ne všichni placení demonstranti byli z Jabloného a ne všichni demonstranti byli placení a snižme výše uvedené číslo o 2/3. Náklady na zaplacení demonstrantů pak budou dosahovat 80 milionů korun. A to neobsahují výdaje na náboráře, stavbu pódia, ozvučení, transparenty a tak dále a tak dále. Taky náklady na ty umělce to neobsahuje, že? Transparentní účet neziskovky Milion chvilek pro demokracii však nashromáždil jen 3 200 000 korun naspořených v malých částkách od sympatizantů demonstrace. Odkud se tedy ty ostatní peníze vzaly? Není Milion chvilek pro demonstraci. Tady je pro demonstraci a to je snad pro demokracii, ne? Se svým transparentním účtem jen zástěrkou, za kterou se schovává kdosi úplně jiný? Hezká otázka a myslím, že na to známe i odpověď. Samozřejmě tyto akce jsou financované zvenku a nejspíš od pana Soroše. Ještě jedna zpráva ze Zvědavce ve zkratce. Zloděj Hilšer křičí, chyťte zloděje. Včera se ukázalo, že se jako občané můžeme spojit v zájmu nás všech a že se nesmíme nechat rozdělit těmi, kdo chtějí naši společnost rozhádat, aby ji mohli bezohledně vysát a obohatit se na úkor nás všech. Prohlásil senátor Hilšer po úterní demonstraci. Ale Hilšer sám společnost okrádá každý rok o 900 tisíc korun, protože vydrbal s českými zákony. K tomu, abyste mohli do Senátu kandidovat jako nezávislý kandidát, potřebujete sebrat alespoň 1000 podpisů. Stejných 1000 podpisů ovšem také stačí, abyste mohli založit novou politickou stranu nebo hnutí, které vás do senátních voleb nominuje. A Hilšera napadlo. Před volbami do Senátu se budu vydávat za nezávislého kandidáta, ale lidem k podpisu podstrčím něco jiného, totiž tiskopis pro založení politického hnutí. Jak to udělat? Nazvu svoje hnutí Marek Hilšer do Senátu. Pokud totiž do Senátu kandidujete jako skutečně nezávislý kandidát, nedostanete v případě zvolení od státu nic. Pokud ovšem kandidujete za nějakou stranu či hnutí, zkasíruje onen subjekt za váš mandát rok co rok 900 tisíc korun. A tak si Hilšer založil hnutí, jehož členem je fakticky jen on sám. Těch pár kamarádů, kteří mu dělají stafáž, netřeba počítat. A každý rok nás okrádá o 900 tisíc korun. A u nás, vážení přátelé, ještě zůstaneme, jenom se přesuneme na pravý prostor, kde dnes vyšel krátký článek s tímto titulkem. Pokud na tohle ministr Kremlík kývne, tak to bude šok. Článek napsal Rudolf Mládek. Neúplné informace jsou také jistou formou fake news, takže když s velikou slávou média oznámila, že Česká republika bude mít nové vysokorychlostní železniční spojení VRT z Prahy do Drážďan, vypadalo to výborně. Slibovaná rychlost vlaků na české straně s rychlostí až 300 km v hodině patří už mezi evropskou špičku. Také mezi oběma zeměmi plánovaný vybudovaný mimořádný 26 km dlouhý tunel je rozhodně úctyhodným stavebním dílem a velká část plánované železniční tratě 123 km povede ve zcela nové trase. Zdá se však, že v oslavných tónech se ztrácejí některé dost podstatné otázky. Podtitulek Počkejte si 30 let, to je s otazníkem. První spojení z Prahy do Lovosic by mělo být hotovo roku 2035 a celé spojení z Prahy do Drážďan v roce 2050, tedy za 31 let by mělo být vše hotovo. Více než podivné. Tohle má ministr dopravy Kremlík odsouhlasit? Podtitulek ve stručnosti. V roce 1992 otevřelo Španělsko svou první vysokorychlostní trať Madrid-Cordova-Sevilla s provozovanou rychlostí 270 km za hodinu. Rychlostí a objemem výstavby těchto tratí získalo Španělsko dnes už první místo v Evropě, protože průměrné roční tempo výstavby španělských VRT bylo 120 km Zjednodušeně, Španělsku by trasa cirka 140 km z Prahy do Drážďan trvala odhadem 2 roky a mohlo by výstavbou tunelu dojít pouze k menšímu časovému prodloužení. K menšímu proto, že podmořský tunel pod Lamanšským průlivem byl vybudován za pouhých 6 let, má 2 provozované a 1 servisní tunel a jeho délka je přes 50 km. Provozovaná rychlost vlaků Eurostar je 300 km za hodinu. Už pomalu historická francouzská TGV na trati Paříž-Lyon má délku 538 km a stavěla se jen 8 let už v 80. letech minulého století. Traťová rychlost je 270 km za hodinu. Podtitulek: Kdo to zaplatí? Pokud se tedy podíváme na obvyklá tempa výstavby a bylo by možné doplnit další příklady, pak vůbec není jasné, proč by se česká výstavba měla plánovat na desetiletí. Dodejme, že vysokorychlostní tratě měly a mají v Evropské unii prioritu a dotace z evropských fondů na ně mohly dosahovat až 70% všech nákladů. Pokud ale dotace pro Českou republiku údajně v roce 2024 skončí, pak u plánované trati Praha-Drážďany chybí i vysvětlení, jak se bude výstavba vlastně financovat a proč je plán výstavby časově tak nesouměřitelný s ostatními státy. Pokud v Česku ze soutěží vybírané firmy to rychleji neumí, pak by bylo dobré situaci radikálně změnit, vybrat jiné dodavatele a hledat asi i jiné projektanty samotné výstavby. A pokud ministr Kremlík kývne na výstavbu s lhůtou 31 let, pak vstoupí skutečně do velmi nelichotivých dějin. Další článek už není od nás, ale je také z Pravého prostoru. Napsala jej Eva Hrindová a jeho obsah je opravdu velmi smutný. Bránit se zlu. V Maroku soudí vrahy 2 turistek. Dívky zabily vrahové brutálním způsobem a prokázali tak, že jejich úcta k životu se rovná záporným hodnotám. Tvorové bez svědomí a bez jakékoliv empatie jsou jednoznačným ohrožením společnosti. Poprvé tak předhodnocuji svůj postoj k trestu smrti. Má smysl v uvozovkách napravovat a trestat provinilce, kteří svým činem prokázali, že náprava a trest v jejich případě není možná? Copak lze napravovat tvory, kterým chybí jakákoliv lidskost? Naše zjemnělá společnost se sice může chlubit vysokou mírou humanity, ale čím více se naše laskavost stává určující, tím více naši komunitu vystavujeme ohrožení. Tím, že zachraňujeme a opečováváme zločince, vystavujeme sami sebe ohrožení, protože naše laskavost je pro všechny okolo jasnou známkou slabosti. Dojemné scény o napravených zločincích ze všech možných filmů nám utkvěly v srdci a naše chování je tím ovlivněno. Vzpomeňme jen na film Zelená míle. Kdo by po shlédnutí takové dojemné nádhery vůbec kdy mohl souhlasit s trestem smrti? A kdo by ve společnosti pokrytecky laskavé chtěl zabíjet zlosyny? Mantrou je chápavost, laskavost, pochopení. Všechno, co ve skutečnosti zlo posiluje. Jenže svět není laskavé místo. Přežívají silnější a zlo se nedá vymítit. Nezapomněli jsme na to? Opravdu svět nezlepšíme vysíláním lásky a dobra. To si šetřme jen na ty, kdo si to zaslouží. Zločince musíme umět přeprat a ne je litovat za jejich kruté dětství. Ostatně v minulosti bylo zabíjení nutnou dovedností k přežití. Kdo nedokázal zabít zvíře, hladověl. Uvědomím si to vždy, když přijedu domů na vesnici. Topení koťat šťátek, zabíjení králíků, kuřat, prasat. Psi a kočky se nevozili k veterináři, když byli nemocní, prostě chcípli. Když se trápili, byli milosrdně utraceni. Současná kultura laskavosti a tolerance za každou cenu nás oslabuje a posiluje zlo. Protože logicky se zlem nikdo nebojuje, naopak se ho snažíme chápat a omlouvat. Všichni se tak tlačí do šiku k humanistům, aby ukázali svou citlivost a sami sebe tak dostali do lepšího světla. Zlé lidi ale nemáme povinnost chápat. Naší povinností je zlé lidi eliminovat tak, aby neškodili společnosti. Na co nám jsou jemnocitné instituce, které nechají běhat po Evropě fanatické bojovníky bez úcty k životu a bez svědomí? Jsou nebezpečnější než jakákoliv myslitelná zbraň. Opravdu chcete, aby na takové iracionální stroje na zabíjení narazila vaše dcera nebo vnučka? My se nemáme učit zacházet se zbraněmi, protože soucitný Jouda je stejně bezbraný i se zbraní v ruce. Máme se učit především identifikovat zlo a neomlouvat ho. Máme se učit tvrdosti a nekompromisnosti vůči zlu. Naučíme-li se to, nebudeme ani zbraně potřebovat, protože zlo dokážeme zastavit v zárodku a nastavit mechanismy tak, aby žádné zlo nemohlo volně působit. Války se zlem se nevedou v rukavičkách a zločinci mají mít jen minimální lidská práva. Špatné dětství není polehčující okolnost. Svéprávní lidé se mohou od špatných vlivů osvobodit. Neučiní-li to, nechtějí. Zlem je i jeho omlouvání a zakrývání. Stejným zlem, jako islamista řezající hlavu bezbrané dívce, je i bagatelizování nebezpečí a jeho omlouvání. Už nebudu omlouvat slabost sluníčkářů, kteří z nevědomosti nebo slabosti chtějí tolerovat zlo v podobě násilné ideologie islámu. Oni musí vidět, že jsou stejným zlem jako fanatičtí islámští radikálové. Oni jim otvírají dveře do naší mírumilovné a bezbrané společnosti. Stejné zlo je i vystavování dětí genderovému šílenství. Všechny ty operace dětí, které jim mění pohlaví. Zlem je i kradení dětí rodičům za směšné přestupky. Zlem je oslabování role rodiny, protože děti jsou bezbrané a slabé a oni tím vším nejvíce trpí. S marockými vrahy by tak měli být souzeni novináři, mediální celebrity a všichni ti, kteří zakrýváním zla poslali dvě hloupé dívky na smrt. Měli bychom stejně tvrdě odsoudit i všechny šílené aktivisty, kteří ničí přirozený svět a vystavují ty nejslabší těm nejkrutějším formám zla. Oni jsou vini a měli by být trestáni. Pokud to neuděláme, zlo nás pohltí navždy. Podepsána pod článkem Eva Hrindová. A je to velice pravdivý článek a silný článek. Jenom ještě bych připomněla, zapomínáme, stále zapomínáme na ty, kteří všechno toto zlo plánují, iniciují nenápadně a lidi do tohoto zla vtahují. A to jsou ty za oponou, ať už globální elity nebo státní elity USA nebo různé organizace, které k tomu patří. Takže rozhodně, když je zlo blízko nás, tak je potřeba se mu bránit bezprostředně. Když zlo hrozí a víme o tom, jako teď my v Čechách víme, že je za rohem a že se proti němu tady nic nedělá a že k nám klidně může přijít, no tak to je přesně situace, kdy je potřeba vytvářet ty systémy a mechanismy, jak o tom psala paní Hrindová, a to zlo sem nepustit. Nicméně všichni ti lidé, kteří to zlo bezprostředně páchají, nebo kteří jim to umožňují, opět jak o nich píše ve svém článku paní Hrindová, ať už jsou to novináři, nebo ty celebrity a další, tak jsou samozřejmě vini. Ale hlava celého toho systému, to, po čem je potřeba jít, ta je ještě někde jinde. Na to nesmíme zapomínat. Prozatím se těm takzvaným elitám, těm za oponou, skutečně daří rozeštvávat lidi mezi sebou. Je jasné, že pokud bezprostředně budu mít vedle sebe zlo, někdo mě bude ohrožovat, ať už na životě nebo na majetku, tak na to musím reagovat. Ale principiálně my potřebujeme ukazovat na ty, kteří to všechno organizují a plánují, na architekty těchto zrůdných počinů. Musíme jít po krku té hydře zla, kterou na nás vždycky permanentně, periodicky, ne permanentně, ale periodicky vypouštějí. Když půjdeme jenom po rukách nebo po nohou, tak ta hlava zůstane zachována a hydra se jenom otřepe a nikdy v životě ji nepřemůžeme. Tak to jenom jsem k tomu chtěla dodat. A hned tady mám další článek, který je dokladem toho, jak hydra, nebo tedy její hlava, pracuje za použití těch různých rukou a nohou, což jsou novináři a další celebrity a podobně, a v krajním případě i přímí zabijáci. Takže představte si, co zase hydra vymyslela, jinak je to z ranku nám velmi dobře známého lží a očerňování a dehonestování. Koho myslíte, že zase chtějí dehonestovat? Samozřejmě Rusko. A koho chtějí rozeštvat? Nás, Slovany, konkrétně Čechy a Slováky s Ruskem. Nic nového pod sluncem. Ale všimněte si, přátelé, že se jim to daří stále zas a znova. Proto je strašně důležité změnit ten úhel pohledu, i když konkrétní člověk, který udělá tu zradu nebo prostě ten čin, který je nám odporný, tak ale změnit úhel pohledu a uvědomit si, ano, tohle to je ten nástroj, ale je potřeba srazit někoho úplně jiného. Takže poslouchejte. Vraždu Kuciaka si objednal tři tečky Rus s otazníkem. Matovič poukázal na nesrovnatelnost, asi na nesrovnalost tady má být, ve svědectvích Marčeka. Slovenský politik a předseda strany OLANO Igor Matovič na svém Facebooku okomentoval probíhající vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Uvedl, že pochybuje o přiznání Miroslava Marčeka k vraždě a o informacích o údajném objednavateli. Dříve se informovalo, že Marček údajně tvrdil, že si vraždu Kuciaka objednal nějaký Rus, o čemž mu měl říct další obviněný Zoltán Andruško. Ve svém komentáři Matovič uvádí, že vše svědčilo o tom, že novináře a jeho snoubenku zavraždil Andrusko. Marček najednou se přizná k vraždě, ačkoliv vše svědčilo o tom, že je jím jeho bratranec Zoltán Andruško, napsal Matovič. Podle Matoviče jsou také nesrovnalosti ve svědectvích Marčeka během rekonstrukce. Na rekonstrukci říká, že Jana zavraždil hned u dveří, ačkoliv mrtvý Jan byl nalezen zcela jinde, na schodech do sklepa. Nyní najednou tvrdí, že objednávka přišla od neznámého Rusa a ne od Dona Kočnera, píše. Podle předsedy OLANO se Miroslav Marček snaží zmást vyšetřovatele a zachránit vysoce postavené lidi, kteří jsou údajně hlavními vinnými z vraždy. Alespoň mně se nezdá, že hraje čistou hru a spíše hraje partii, kde bere vinu na sebe. Snaží se zmást vyšetřovatele a chránit lidi ve vyšších patrech, uzavírá Matovič. Miroslav Marček, který je obviněný z vraždy Jána Kuciaka, se během výslechu NAKA měl přiznat k jeho vraždě. Podle informací slovenských médií Marček vypovídal 5 hodin v NAKA ve slovenské Nitře. Během výpovědi se údajně přiznal k vraždě Kuciaka a jeho snoubenky. V březnu 2019 úřady obvinili z objednání vraždy podnikatele Mariána Kočnera. Mezi další dosud obviněné z vraždy Kuciaka a Kušnírové patří také Alena Zušová, která je podezřelá ze zprostředkování vraždy, a Zoltán Andruško. K obviněným mají patřit také Tomáš Sabo, který je podle policie vykonavatelem nájemné vraždy, a řidič Miroslav Marčeko. Takže to je opět zřejmě jedna z akcí na záchranu kmotrů a zároveň by měla posloužit k rozeštvání Slováků a Rusů a samozřejmě i Čechů a Rusů, protože pořád k sobě máme všichni velice blízko a dění na Slovensku, byť ne dopodrobná, ale sledujeme, pokud nám to čas dovolí. A kdo ví, možná to i souvisí s tím, že pan Pellegrini je teď na návštěvě v Rusku a celkově Slováci teď poměrně často jednají s Ruskem a s představiteli Ruska, což je určitě dobře, to je vynikající. Tak kdo ví, třeba zabíjejí několik much jednou ranou, to obvykle mafiáni a tito nelidé a takzvané elity dělají. Na Sputniku ještě zůstaneme. Putin. Výstup USA z dohody o omezování protiraketových systémů je prvním krokem k likvidaci globální bezpečnosti. Ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že výstup Spojených států z dohody o omezování protiraketových obranných systémů je první krok k likvidaci podstaty systému globální bezpečnosti. Naši američtí partneři se rozhodli a vystoupili z dohody o omezování systémů protiraketové obrany. No a co? Vážené dámy a pánové, chci se na vás obrátit. Co pak někdo z vás aktivně protestoval, chodil po ulicích s plakáty? Ne, je ticho. Jako by to tak bylo správně. A přitom to byl první krok k fundamentálnímu podkopání celého systému mezinárodních vztahů ve sféře globální bezpečnosti, řekl Putin na setkání s řediteli světových mezinárodních informačních agentur. Ruský prezident připomněl, že je potřeba nezapomínat na stav, v jakém se svět nachází. Musíme mít na mysli to, v jakém žijeme světě, jaké hrozby a nebezpečí jsou nejvíce palčivé. Pokud nebudeme mít pod kontrolou onoho v uvozovkách ohnivého hada, pokud ho vypustíme, nedej bože, z lahve, tak to může vést ke globální katastrofě, prohlásil ruský prezident na setkání s řediteli světových informačních agentur. Pokud nikdo nechce prodlužovat dohodu New Start, tak to nebudeme dělat. Stokrát jsme již řekli, že jsme připraveni. Nikdo s námi ale do dnešního dne nevedl žádná jednání. Neexistuje žádné formální vytváření jednacího procesu, dohoda ale skončí již v roce 2021. Všimněte si prosím, nebudou vůbec žádné instrumenty, které by omezovaly závody ve zbrojení nebo třeba umísťování zbraní v kosmu, dodal Vladimír Putin. Ruský prezident dále zmínil, že prodloužení smlouvy je nyní důležitá věc. Můžeme ji neprodlužovat. Máme takové nejnovější systémy, že Rusku zajistí garantovaně bezpečnost na dostatečně dlouhou historickou perspektivu. Mám na mysli to, že jsme udělali značný pokrok, řeknu to na rovinu, v tom smyslu, že jsme předehnali naše konkurenty při vytváření hypersonických zbraní, řekl Putin. Podtitulek o Venezuele. Ruský prezident Vladimír Putin se ale věnoval i jiným tématům, nejen bezpečnostním otázkám. Jedním z nich byla situace okolo Venezuely. Putin prohlásil, že Venezuela dluží Rusku 3,5 miliardy dolarů, ale nemá zpoždění se splácením tohoto dluhu. Dále řekl, že Rusko nevytváří žádné základny a nepřemísťuje do Venezuely vojáky. Kromě toho ruský prezident řekl, že země oficiálně dodávala do Venezuely zbraně, ale už dlouho žádné do této země neprodala. Musí ale obsluhovat to, co bylo Ruskem předtím dodáno. Ruský prezident nevynechal ani téma amerického vměšování do vnitřních záležitostí Venezuely. Podle informací, které mám k dispozici, dokonce ani spojenci USA nepodporují vojenské vměšování do záležitostí Venezuely. Byla by to katastrofa, prohlásil ruský prezident. Putin také odsoudil sankce zavedené proti Venezuele. Prohlásil, že kvůli nim trpí prostí občané i světová ekonomika. Ruský prezident také dodal, že je možné, že celá řada specialistů Ruska ve Venezuele vyplnila své povinnosti vyplývající ze smluv a vycestovali ze země. Vladimír Putin hovořil s řediteli světových mezinárodních informačních agentur během probíhajícího Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum je mezinárodní událost, kde se jedná o klíčových ekonomických záležitostech Ruska a rostoucích ekonomik v celém světě. No a k té Venezuele ještě jedna zprávička. Kancelář největší venezuelské ropné společnosti se přestěhuje z Lisabonu do Moskvy. V červnu bude v Moskvě otevřena kancelář největší státní venezuelské ropné společnosti PVDSA. Moskevská kancelář má nahradit zastupitelství společnosti v portugalském Lisabonu. Nyní probíhá přesun zaměstnanců. Informoval o tom venezuelský ministr pro ropný průmysl Manuel Quevedo. Takže Venezuela výborně. Další zpráva. Světová banka zaznamenala rekordní růst ruské ekonomiky. Světová banka oznámila rekordní růst ruské ekonomiky v roce 2018, píše se ve zprávě nazvané Vyhlídky světové ekonomiky, růst napětí a pokles investic. Tempo růstu ruské ekonomiky v loňském roce dosáhlo rekordních 2,3% za posledních 6 let, nehledě na mezinárodní sankce zavedené proti Rusku. Tento výsledek je podle analytiků způsoben nárůstem světových cen ropy, zvýšením příjmů z vývozu, ale i realizací několika významných energetických projektů a pořádáním mistrovství světa ve fotbale. Zároveň je zdůrazněno, že tento ukazatel nebyl ovlivněn zvýšením sankcí a tlakem globálního finančního trhu. Světová banka zároveň snížila svou předpověď růstu ruské ekonomiky v roce 2019 z 1,4 na 1,2% v důsledku nižší produkce ropy, přísnější měnové politiky a zvýšení DPH na začátku roku. A pokračujeme. Lavrov a Lajčák projednali Ukrajinu a události roku 1968. Ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Miroslav Lajčák, který v tomto roce zastává i funkci úřadujícího předsedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OBSE, jednal ve čtvrtek v Petrohradu se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Ministři Lajčák a Lavrov prodiskutovali široký okruh témat s důrazem na slovenské předsednictví v OBSE v roce 2019 a jeho priority zaměřené zejména na řešení konfliktů na území některých účastnických států této organizace. Zvláštní pozornost politici věnovali situaci na východě Ukrajiny, včetně možností zlepšení životních podmínek tamních obyvatel. Šéf slovenské diplomacie informoval o svých nedávných návštěvách v zemích západního Balkánu v pozici úřadujícího předsedy OBSE. Ministři dále jednali o dvoustranné slovensko-ruské spolupráci, jakož i o aktuálních globálních i regionálních politických a bezpečnostních výzvách. Předmětem jednání ministrů byl i návrh poslance státní dumy federálního shromáždění Ruské federace za komunistickou stranu Ruska uznat vojákům zapojeným do okupace Československa v roce 1968 statut válečného veterána. V tomto kontextu Lavrov ujistil Lajčáka, že jde o individuální iniciativu jednoho poslance. Potvrdil, že oficiální pozice Ruska tak, jak byla formulována ve smlouvě mezi Slovenskou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993, je nadále platná. Hlava ruského MZV přesvědčil svého slovenského protějška, no to je tedy věta, zkrátka pan Lavrov přesvědčil pana Lajčáka, že Rusko nemá v úmyslu tyto své pozice měnit. A jak jsem již několikrát říkala, tak Slováci navazují opravdu dobré vztahy s Ruskou federací na rozdíl od nás, ale doufejme, že ty dva státy pracují sice skrytě, ale společně. Pellegrini pozval Vladimíra Putina na 75. výročí slovenského národního povstání. Slovenský premiér Peter Pellegrini pozval prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, aby se zúčastnil akcí věnovaných 75. výročí slovenského národního povstání. Během své návštěvy v Petrohradu slovenský premiér připomněl, že v srpnu letošního roku bude Slovenská republika oslavovat 75. výročí slovenského národního povstání. Byli bychom velmi rádi, kdybychom přivítali zástupce Ruské federace na nejvyšší úrovni v naší zemi. Pro nás by to byla velká čest a chtěli bychom, abyste se zúčastnil těchto oslav, řekl Pellegrini. Také na setkání s ruským prezidentem premiér Slovenské republiky prohlásil, že Slovensko nepřepisuje historii a nespochybňuje úlohu Rudé armády při osvobození území země od nacismu. Také si pamatujeme na společný boj proti fašismu. Slovensko nepřepisuje historii, respektujeme a nespochybňujeme roli Rudé armády při osvobození území naší země na konci druhé světové války a respektujeme hrdinství a oběti, které sovětští vojáci přinesli, řekl Pellegrini. Dodal také, že byl velmi rád, že měl před schůzkou příležitost položit věnec a uctít památku těch, kteří byli zabiti během blokády Leningradu. Vladimír Putin poznamenal, že Rusko označuje Slovensko za jednoho z významných hospodářských partnerů. Rád bych poznamenal, že se mezi našimi zeměmi vyvinuly tradičně důvěryhodné a přátelské vztahy, což se odráží na ekonomických vazbách. Vaši zemi považujeme za jednoho z našich významných partnerů v oblasti hospodářské interakce, řekl Putin. Poznamenal, že v prvním čtvrtletí roku 2019 vzrostl obrat mezi zeměmi o téměř 25%. Mezivládní komise také pracuje, příští schůzka se bude konat v říjnu v Soči. Jsme velmi potěšeni, že vás vidíme a máme příležitost projednat celou řadu našich bilaterálních vztahů, dodal ruský prezident. Tak to jsou pro Slovensko výborné zprávy a dokonce ještě zpráva další tady k tomu ze serveru pravda.sk. Exkluzivně Putin a Trump by se mohli setkat na Slovensku. Šéf slovenské diplomacie připustil možnost, že by se v tomto roce mohl konat na slovenském území summit lídrů Ruska a Spojených států. Miroslav Lajčák se v tomto smyslu vyjádřil na otázku pravdy, zda je možné představit si takový scénář. Ministr je člen slovenské delegace v Ruské federaci, kterou vede premiér Peter Pellegrini, takže to by bylo vynikající, přátelé, to by bylo vynikající. Já nás pořád beru skutečně dohromady a doufám, že to mají mezi sebou pánové rozdělené, protože náš pan prezident je dnes ve Slovinsku na summitu Trojmoří. Nejprve se zde setkal se slovinským prezidentem a věnoval mu publikaci o výstavě slovinského umění z let 1870 až 1930 Impresionismus od úsvitu do soumraku, která probíhá na Hradě. No a co se děje na oslavách vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, to přátelé asi by nikdo z nás nevymyslel. Trapas britské královské rodiny na oslavách mezi vítěze druhé světové války zařadili Německo. Dnešek je výročím vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, které otevřelo západní frontu ve válce proti nacistickému Německu a uspíšilo jeho pád. Profil britské královské rodiny zveřejnil fotografie ze setkání v britském Portsmouthu, kterého se zúčastnilo velké množství evropských státníků. Jenom lehce nesouhlasily popisky, které Angelu Merkelovou a Německo zařadili mezi spojence. No tak to rozhodně žádná náhoda není, tím se dává něco jasně najevo. Navíc na tyto oslavy nebyl pozván Vladimír Putin, jakožto prezident Ruské federace a reprezentant Ruska. A nevím, jestli tam vůbec byli pozváni zástupci České republiky a Slovenska. Pokud se týká Slovenska, tak ano, to jsem viděla nějaký článek, kde se divili, že pan Pellegrini, že není na oslavách, ale že je místo toho v Rusku. Nic dalšího jsem nezachytila. Zdá se, že se svět začíná polarizovat a my potřebujeme a doufejme, že tam budeme spolupracovat s Ruskem a na straně Ruska. Ale to si tedy dovolili opravdu dost. Je vidět, že svým způsobem se situace vyhrocuje, řekla bych, ale jestli je to spíš takové konstatování faktu, anebo jestli to má ještě vést k nějakým provokacím, těžko říct. A teď pozor, jedna velice významná zpráva, je to z německé verze Sputnik News, na české se to zatím neobjevilo a ani jsem si toho nevšimla prozatím nikde jinde. Dnes pan ministr zahraničí Ruské federace Lavrov v rozhovoru pro ruské noviny RBC řekl, že globální trend zřeknutí se amerického dolaru tvoří začátek nové historické epochy. Nový systém by také ochraňoval před tím, aby se nemohl stát nástrojem vnitropolitického boje USA. Podle Kremlu je tento proces namáhavý a komplikovaný, ale pozitivní trend přechodu na národní měny je již viditelný. Takže vážení a milí přátelé, to znamená, že toto téma, o kterém už dlouho hovoříme, dedolarizace, že je oficiálně oznámeno, zahájeno, to bylo už dávno, ale teď, když to bylo řečeno ústy tak významného představitele světového dění a politiky, pana Lavrova, tak je to úplně jasné. Všechno je připravené a hotové k dedolarizaci. Co to bude znamenat? No, jednoduché to asi nebude. A na závěr jenom pro pořádek připomenu, co jistě víte, určitě jste zaznamenali, že v Ruské federaci byl, nebo stále ještě je zřejmě, na návštěvě čínský prezident Xi Jinping a tento pán daroval Rusku párek pandy, dvě pandy ruské zoo jako výraz přátelství, ale zajímavé je, že ty pandy jsou stále ve vlastnictví Číny. Oni je tam do té zoo propůjčili a i mláďata těchto pand jsou vlastně v čínském vlastnictví. K návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga v Rusku se podrobněji vrátíme zítra, protože dnes už náš čas vypršel. Já vám děkuji za pozornost, přeji pěkný večer a předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Mějte se moc hezky.